گیلا یانگه فکرلر اینیکاسه مهربان و رحمله الله نامو بلن جلا Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Baytul Muqaddasni yahudiylashtirish bilan UNESCO tashkilotining muxolifati mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan haftada UNESCO tashkilotida bir rezolyutsiyaning loyihasi tasdiqlandiki, unda sionistik rejim ishg'olgar qudrat unvonida eslatilib, Masjidul Aqso esa musulmonlarga tegishli ekanligi ta'kidlangan. UNESCO tashkilotida ushbu rezolyutsiyaning imzolanishi bilan shunday umid vujudga keladiki, boshqa ijtimoiy, siyosiy va madaniy turli havzalarda himoyatlar vujudga kelishi va Falastin xalqi uchun qimmatli va arziydigan natijalarni armug'on keltirishi mumkin. Baytul Muqaddas shahrining vaziyati va Muqaddas Masjidul Aqso harami majmuasi bir necha yildan beri ixtiloflarga yuzma-yuz bo'lgan. BMT tashkiloti ushbu mintaqalarni ishg'oliy deb biladi va sionistik rejimdan shuni istaydiki, milodi 1967 yili vujudga kelgan urushdan oldingi chegaralarga qaytishini so'raydi. Bunga qarshi bu rejim Baytul Muqaddasni yahudiy ushbu mamlakatning poytaxti unvonida tan olishlarini istaydi va falastinliklar ham sharqiy Baytul Muqaddasni qaytarib olish va uni o'zlarining poytaxti unvonida ro'yxatga kiritish paydadilar. O'tgan hafta davomida UNESCO tashkiloti BMT tashkilotining ta'lim tarbiya berish madaniy va ilmiy tashkilotida rezolyutsiya loyihasi tasdiqlandiki, faqat Harami Sharifning islomiy nom ekanligiga ishora etadi va yahudiylar tomonidan Kuhi Mu'bad, ya'ni Mu'bad tog'i deb atadigan nomga ishora etilmaydi. Bu rezolyutsiya shuningdek bu muqaddas makonda musulmonlarga qarshi isroilliklarning amalga oshirayotgan qo'polliklarini mahkum etib, falastinliklar madaniyatining merosini ulug'lash va Baytul Muqaddasning mashhur xususiyatlarini ulug'lash payida ekanligini bayon etadi. Bu rezolyutsiyada sionistik rejimdan ishg'olgar qudrat unvonida tilga olinadi va uning mas'uliyatlarini xalqaro qonunlarga binoan aniqlab beradi. Shuningdek, yahudiylarning to'at ibodat qilish mahalli bo'lmoq Baytul Muqaddasning g'arbiy devorlari Ibrohimiy barcha dinlari uchun hurmat ehtiromga sazovordir. Bu rezolyutsiyaning loyihasida ushbu rejimdan Masjidul Aqsoni nazorat qilishni barcha ishlar Iordaniya vaqfi nazoratida ostida idora etiladigan milodiy 2000-yilning vaziyatiga qaytarishni so'raydi. Bu rezolyutsiyaning 8-moddasining bir qismida shunday keltiriladiki, UNESCO tashkiloti Isroilning kundan-kunga ortayotgan tajovuzlari va ushbu muqaddas makonning xodimlari va vaqf idorasiga qarshi noqonuniy cheklovlari va musulmonlarning o'z muqaddas makonlari Masjidul Aqso Al-Haramush Sharifdan foydalanishlariga cheklov qo'yishni mahkum etadi. 9-moddasi Masjidul Aqsoga ekstremistik isroilliklarning hujum qilish mas'uliyatini sionistik rejimning huquqni himoyat qilish va xavfsizlik idoralarining ishi deb bilib, 10-moddasida esa mazhabiy shaxsiyatlar, masjidlar, diniy marosimlarda ishtirok etayotgan musulmonlarni qo'lga olish va ularga tan jarohatlari yetkazish va falastinlik fuqarolarning haq-huquqlariga qarshi qadimiy meros idoralarining shaxslari va Isroilning doimiy ravishda hujum qilishlarini tanqid ostiga olinadi. Bu rezolyutsiyada shaharchalarda yashaydigan uchun maxsus yo'llarni ijod etish, imoratlar qurish va faoliyat olib borish va Al-Halil nomli qadimiy qismatda chegara devorlarini qurish jiddiylik bilan mahkum etiladi. Shuningdek, shaharchalarda yashaydiganlar va boshqa ekstremistik guruhlar tomonidan musulmonlar, ayniqsa falastinlik bolalar va talabalarga qarshi uyushtirilgan va gizgizlantiruvchi dushmanliklarini UNESCO tashkilotining rezolyutsiyalari va bayonnomalari doirasida to'xtatish zarurligi ta'kidlab o'tilgan. UNESCO shuningdek sionistik rejimning yahudiylar milliy meroslar ro'yxatidan falastinlik ikkita markazni o'chirish zaminasida ushbu tashkilot tomonidan sodir etgan rezolyutsiyalarni ijro etmasligidan afsuslanish izhor etish zimnida yana bir marotaba sionistik rejim tomonidan UNESCO sodir etgan avvalgi rezolyutsiyalarni ijro etishini so'raydi. UNESCO tashkilotining loyihasi sionistik rejimning ushbu tashkilot mutaxassislari va namoyandalariga qarshi amalga oshirgan buzg'unchiliklariga ishora etib, bu rejimdan zudlik bilan Masjidul Aqsoning atrofida 18 ta qurilish proyektlarini to'xtatishini talab qiladi.